Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Mstejjer li għandhom nitfa stħajjil u nitfa verita, forsi aktar minn nitfa, niskata ta' tħawir minn ħaġa wahra u joħol u realta ġdida. Inti tef minn għawnu minn hemm li jsiru ħaġa wahda, daqs li kieku wilt memorja wahda.
Dan ir-rakkont u wieħed minnhom.
Campus FM jippreżenta.
It-fajla ta' nitfa melaħ.
Kidba ta' George Peresso.
L-ewwel parti.
Bħal donnu kien żgur li kien ra darb'oħra, aktar minn darba kien żgur. Moħħu ġaj jien u mħawwat ma kienx hemm.
Assiża żgħar għadu kif għaddes, bagħtu ħviċi fil-parroċċa ta' Sant'Anna fil-periferija tal-Belt. Parroċċa u kwartieri kważi bla identità u bla limiti. Knisja bla ebda ġibda tal-għajn, imrekna mal-bini tat-toroq ewlenija u traffikuża isa imwaħla ma' djaru l-ħwienet u l-istabbiliment irħas ta' dawk in-naħiet. Il-kappillan Dur Renato li bagħtu ħjejn kien qassis li donnu kien qata qalbu minn kollox u ħalla l-parroċċa f'telqa li ddejqek. Kien magħruf li kien ħobb leglek, nervuż, bla manjieri man-nies u aktar gerrex li l-parroċċjani milli ġibidhom. L-isqof ħaseb li jibatlu qassis żagħżugħ kemm biex jgħinu u kemm biex qajjem din il-parroċċa mitlufa għall-bdjar u appartamenti kbar bla sura u ħwienet u stabbiliment indifferenti. Il-viċi li kien hemm qablu ma damx sena. Bl-iskuża li rid ikompli l-istudji ma komplix madur Renato. Jingħad li kien qalli l-isqof jew Dun Renato jew jien. U kellu jitlaqgħu. U l-isqof għażed lil Dun Sergio, qassis aktar xkwiet u bidjenti.
Imma l-qassis żagħżugħ Dun Sergio ma setax isib postu kemm mal-kappillan li raħ donnu żejjed miegħu u kemm fl-ambjent tal-parroċċa u l-kwartier. U kien iben il-beraħ raħal aktar żgħir anzi frazzjoni ta' ftit nies mifrux u mserraħ mal-għoljiet komdi tal-ambjent pre-Appennino. Kien iben dak il-pajsaġġ u l-bot minn hemm qatt ma seta' jsib aħjar imqar meta kien is-seminarju ħafna drabi kien jintilef jaħseb fi tfulitu tifel kwiet aktar xtalih waħdu, studjus. Jew aħjar aktar kien ħobb jaqra milli jistudja jien fir-razzett u fil-firxa art li kellhom. Qatt ma kien qaddilu minn rasu li jsir qassis, lanqas meta kien abbati jgħin il-qudiss kmini, sakemm darba l-kappillan qal lill-ommu.
Dawk it-tifel moħħu jtieħ kwiet, għax ma ndaħlux fis-seminarju. Hekk ikompli jistudja jkun qassis tajjeb dak, hekk qatt ikun, u dwar spejjeż fejn ma taslux intom naslu aħna ta'.
U Sergio aċċetta bla ma lissen kelma dak li kienu qalulu il-kappillan u ammu u missieru. Imma moħħu kien fir-raħal, fir-razzett, fil-bejjem, fil-merat ħadrana, fil-beraħ, fil-boskijiet infewħa, raħat żnuber u klil, jew aħjar ir-rozmarin u faq iħumdu, forsi fis-sħab u fil-qari. U l-ftit ġimgħat li kien jgħaddi d-dar u għaw jikber ma kienx jonqos li jsib ħin jitbiegħet mir-raħal, biktieb ta' ħtabtu. U f'jum bħal dan kien iltaqa' magħha daqshekk witch in witch.
Taħ Saħħa kienu ġew joqgħodu r-raħal mill-lejla n-nar, fil-veru sens tal-kelma. Barra r-raħal kien hemm fjur xaqar tal-Komune fejn emigranti Taljani stess mill-Abruzzo u le Marke kienu jiġu joqgħodu f'xi raħal jew Belżajra biex ikunu qrib l-industriji tar-reġjoni industrializzata aktar minn tagħhom. Kien id-drawa aktar mill-liġi aċċettata li min kien jirnexilu jibni mqar kamra msaqfa u jidaħħal id-dawl u jqabbad id-dranaġġ f'lejl wieħed, dik il-kamra issir tiegħu. U min kamra jsiru tnejn u dar. L-emigranti minn reġjuni oħra kienu jingħaqdu kollha jmiddu idejhom u f'lejl wieħed kienu itellgħu kamra u tal-Komune ma kienu jistgħu jagħmlu xejn jew kienu jgħalqu għajnejhom.
Hekk kienet waslet il-familja ta' Monika fir-raħal tagħhom u ftit kienu jitħaltu man-nies tal-post. In-naħiet ta' djar abbużivi kienu l-limitu tagħhom, speċjalment tfal, u ma kienx jersaq lem. Forsi kien jibża jersaq lem qalb dawk il-kmamar blasura, riħa ta' elu u tissir mimlija nies u ħafna tfal. Toroq motraba fis-sajf u mċa falsa u mtajna mal-ewwel xita.
Ommu kienet mitla sew tal-parroċċa, tmittida fil-Knisja, tejn kif tista. Dejn ħafna li ġew miċpar tal-faqar u ma kienu jaddu għatajjeb. Missieru kien kapu stazzjoni fiċ-ċittadina l-isfel mill-Għoljiet minn fej kienet taddi l-ferrovija u ommu kienet mit-qida għal-kollox. L-aktar tejn fil-vilel li f'dawk l-inħawi kellhom ifruxa xi ftit sinjuri minn negozjanti għal-kantanti u xi atturi magħrufa li kienu jfittxu l-kwiet f'dawk in-naħiet u kienu jħallsu għatajjeb. Kienu wkoll iwiżnuha bikel li kien ikun fadlilhom minn xikla tajba li kienu jagħmlu fil-ġnien jew it-terrazzin jew fi kmamar tal-pranz u jlelxu. Darba imli ġewla u borhom bikel tajjeb li kienet iddubbat minn villa u qalet li l-bina imur magħha fin-naħiet ta' djar abbużivi.
Aħna ibni għall-grazzja tal-Alla nadduha tajjeb. Imma hemm faqar u ġuħ. Billi naqsmu xi ħaġa magħhom li wara kollox ġiet b'xejn ma nkunu qed nagħmlu xejn ta' barra minn hawn.
Mar magħha kontra qalbu u hemm raħ l-ewwel darba lil Monika. Tifla xi sentejn tlieta akbar minnhom. Tifla sabiħa, għajnej kbar skuri, ħarsa mnikta u suspettuża, dirajja marbuta ma' sidira ġa kbar l-età li kellha. I uħu ta' kienu mrekna jħarsu bla ma jitnifsu waqt li ommu batlet ftit ikelm il-ġewla u ommi tfal mu waqfitx tixtiqilha bidjalet tagħha l-barkitta s-sema u faħrit ilha lil dak it-tifel kwiet u gustus.
Dik kienet l-ewwel darba li ra, u xi darba oħra meta fi żmien light mar lej dawk l-inħawi kontra qalbu għad berik mal-kappillan. U kien kiber u hi wkoll saret iżbaħ imma kienet imgerxa. Sama lillum ma titkarrab mal-kappillan li il-kbira ma kienieġ dratem, minkejja li issa l-kamra abbużiva kienet imbidlet f'aktar kmamar. It-tfajla flietu b'dawk għajni akbar u wux ta' iħares leja, imma razzan għajnejh. Imma seta' jinduna li kella qida xellugija daqxej mil-wija. Intebħed bih iħares leja bis-serqa u ħbit idea taħtabta.
Tilaq lejn is-seminarju. U darba sema li Monika, issa kemm bżuffiet u kemm b'mod konfidenzjali, kienet tlaqmet Monika la Monka minħabba qida xellugija daqsxejn ċonga, kienet tfarfret mhux ħażina u ħarġet mill-fost.
Ma baqgħetx imgerxa.
Saret fuq tagħha u tagħti konfidenzi li żgħażagħ u mhux żgħażagħ biss tal-inħawi.
Saret l-ġieħ ta' rasta omma li kienet tiklilha wiċċa biex trabbi l-aqal u ssib xi xogħol fiss. Missiera kien taf titklim ħafna drabi b'xi kelma goffa, jeddida li se jkeċċija u ma jridx jara quddim wiċċu l-aktar jekk toħroġlu tqila qabel iż-żwieġ. Imbagħad jintefa' waħdu jpejjeb u jixrob u jisol u jisħeħ xortih.
Kibret, lielet u żbieħet bla aqal. U darba saba ma wiċċu, Issa t-nejn kienu tfarfru sew u jikin fija xebba. Kif kien jagħmel kull darba li kien imur ir-raħal u l-parroċċa waqt xi vaganza twila, kien iħobb jaqbad ktieb u jitla lejn la pineta del Rosmarino u jqatta ftit ħin għall-kwiet jaqra, jaħseb, forsi moħħu fi sħab u ma tbiddel qatt, baqa ttif il-kwiet, iħobb il-kwiet u l-qari, tagħleh waħdu. Kien għaddej minn modija ftar flapineta jaqra. Sema li xi ħadd se jaħlu b'nifs maqtuħ.
Sergio! Sergio!
U ma tax każ. Ħaseb li sema ħażin. Baqa' mhix jaqra.
Sergio! Sergio!
Inħasad. Waqaf, ħares lura. Rab il-qiegħda wiċċa qabjat karti trewwaħ ma' wiċċa bid-dublett.
Sejjaħtlek, ma smajtnix. Jowra sek tassow fi sħab int.
Mandunajġ bik, kont medin aqra. Triċċa ħaġa?
Sejtni ħażin kif kont hawn fuq. Niżlet l-pressjoni, imbagħad bi pressjoni baxxa. Iva, irsaq l-awla qas li kont xi bima. Żgur kont jaqaf dara xi ġrali. Bosta qed tistudja l-qassis.
Kemm skuża ruħu mifxul u resaq leha.
Imbati bil-pressjoni baxxa. Kif konta unħassajtni nistordi, ek, kollox idur bija. Is-siġar, bħal donni rajtom iduru miegħi. Kelli noqob bil-qiegħda x'kont nispiċċa nitgerbeb lejn ir-raħal. U aktar jadduni b'waħda b'rasi mhux floka. Murejdilhom ħej li kollu tort ta' din il-pressjoni.
Jiddispjaċini, is-sajjar?
Aħjar, aħjar, għalkemm saftit ilu kont asra blara. Ara, ha, sal-libsa fija dbajja tal-araq.
Tinżillek sew, mela? Imissek tara tabib?
X-tobba, tobba. Imbagħad it-tabib kardella. Dak moħħu biex iteftef għandi x'għandi. Imqar kallu f'siqi. Le, ma nafdaħx. Jiena t-tabiba tiegħi n-nifsi. Jekk inkun id-dar ftit melħ jagħmel li tajjeb. Imma hawnhekk ma kellix melħ. Mhux se nġorr il-melħ miegħi jew il-pilloli tal-pressjoni.
La taf li dbati mhux aħjar iż-żomhom miegħek il-pilloli?
Niddubi ta' fadallix. Imma ħanejdlek ta' hawn sibċa ħaġa tajba daqs il-pilloli u l-melħ tal-kċina. Kont taf li l-klilu tajjeb biex itella l-pressjoni u dawn in-naħat mimli rozmarin. Ma xtart ftit isni xi baqra u ħanejdlek ġejt ftiegħi. Ara tgħidli li ma tafx li l-klilu tajjeb għall-pressjoni baxxa ta'.
Iva naf. U din il-pineta mimlija klil?
Ara jaf, kod naħseb li s-seminarju jalmukom biss fuq Madonni u Trinita u Ġenna u Infern u somma u xnafjien.
Jien wara kollox, wil dawn inħawi, jien għaw twilit u għaw trabbejt.
Iva bilħaq, meta ġejn aħna intom ġa kontu għaw, niftakrek kon ġejt ma' ommok ġibinna xiftit ikel, kien ikun ikel tajjeb ħafna. Tas-sinjuri ux, imma li l-imġewħa kien jinżil li velenu.
Ala. Ommi kienet tgħid minn qalba u.
Naf. Ommi jekk kienet tgħid li ommok mara twajba. Imma jiena minn mindu kont żgħira kont niddejjaq ngħix bil-karità u fuq kollox bil-fdalijiet ta' ħaddieħor.
Sergio ħassu skomdu. Kien jaf li Monika kellha raġun. Imma ma sabx jgħidilha ħlief li kien maġġel u kellu jinżel lejn id-dar.
U fejt tmur. Mela qed tiddejjaq miegħi. Imorru jugżawk lill-isqof jew lill-papa li rawk titkellem ma' Monika.
Le, mhux għalhekk.
Mela trid tmur talef il-bejjem, jew bħalis sommok qed tallil misħun għall-pasta x-xutta.
U ipprova jitbissem u għamel pass u tnejn biex jitlaq. Iġib ditu min idu bil-goff u sapruħu bil-qiegħda ħdejha.
Melqot hawn ftit ħdejja. Miegħek ma nitkellem qatt. Ara żgħażagħ bil-ġlied minn minnhom joqgħod ftit miegħi. Huma wkoll idejquni. Imma int mhux bħalhom. X'għandek din l-għaġla, eh? Ibqa' ftit ieħor nitkellmu. Ngħidu kelma.
Tassew, ta, ma ikolli mur.
Dejjem wahdek int, u dejjem taqra. Għax inti, għal-qassisux.
Ekku.
Għax il-qassisin iridu jistudjaw ħafna, ux. Latin, u papit, u qaddisin, u xnafjen.
Ekku.
X'ħasra imma?
ħasra?
Ġuvnot bħalek tinqafel f'kulleċ, imgeżwer fil-biss iswed bla sura. Jiġifieri, intom il-qassisin?
Jien għadni mhux qassis, ta?
Naf, imma għalhemm sejjerux. Tinqafel kollok domni u knejjes. Għajdli mqar kif tadduha fil-kulleċ tal-qassisin. Dejjem qudies u Ave Marijiet. Imma tgħidlix li ma tħoss xejta. Li bħal ħafna żgħażagħ hawn ma tħoss ġibda lejn tfajla. Ma nagħmlux mod li inti hux.
Le, imma se jkolli mmur tassew.
Fejn titmur. Aw dan sabiħ hawn. Qatt ma rajtu sabiħ daqs illum nitkellem miegħek.
Tasalt biex iqum uj reġa' ġibditu lejha. Aktar riplea ixhom ir-riħa ta' ġisima arqan u riħa ta' klil minn ħalqa. Nibxitu bit-bissima u bġisima kollu. Vera maġġita?
Oqgħod ftit ħdejja. Kellimni. Imqar bil-Latin. U waqra li xi ħaġa ħalli nara u x'veru. Serġo ta' Samarjanna u x'bravu daqs kemm jgħidu. Għax ma ġbin kemm int bravu u moħħok jagħtik.
Qalbu bdiet ħabbad bil-qawwi. Qatt ma kien daqshekk qrib ta' tfajla aktar u aktar tagħha. Neħidlu l-ktieb minn idu. Resqet aktar qrib tiegħu. Ratu mifxul. Tqanqlet minn dik il-fixla mistħija tiegħu. Ħallet buttuna ta' fuq tal-libsa.
Sħana. Is-sħana wis għal żmienha.
U ħares fil-vojt.
Tisti? Minni tisti xejn.
Monika. Dan mhux sew.
X'inhu dan? Mela aħna qed nagħmlu xi ħaġa jew. Kemm ftaħt buttuna għax isħana. Ma nistax nimmaġinak b'dik il-libsa sewda fuqek meta ssir qassis u kappillan. Tgħidlix li intom ma tħossux sħanat? U ziffa sabiħa kulħadd iħobba.
Tefit idea fuq spaltu. U ħarsi ta' f'wiċċu.
Jekk trid nidħlu l-ġewwa aktar għad-del tal-pineta tar-rożmarin. Hemmhekk aktar frisk u ħadd ma jarana żgur. Laqas l-anġli. Moħna għandhom tarax.
Monika.
Erġa', kemm tgħidu sabiħ ismi. Mhux bħal dawk il-bawla t'hemm isfel li kważi jidaw bismi.
Imma mhux sew.
Imma x'inhux sew? Li jintwelid bidi x-xellugija ċonga u jkolli naħbiha? Għax iddejjaqti sejħuli Monika la Monka?
Jiddispjaċini.
Ilek tgħid jiddispjaċik? Imxi nistaħbew fil-pineta. Lili t-nessin id-dwejja u r-rabja li għandi għal kulħadd. U int forsi tinsa li libsuk libsa li ma tiġikx.
U qam bil-ħeffa, ħasada, ma tgħix ħin tirreaġixxi u tilaq jiġri. Wiċċa inbidel f'rabja kera. Qatt tettuba tal-ħaxix u gara tielu b'kemm kellha saħħa u tisħtu.
Jiġri, biżih, koljone, kemm qatt jiddispjaċik!
Wasal id-dar b'nifsu maqtuħ. Sab li l-ommu bis-sabar u l-ħlewwa tistennih u riħa ta' tzalza għalla puttaneska.
Kemm dom tibni? F'dik il-pineta tintilef int.
Ma setax inneħħi lil Monika minn quddiem wiċċu. Monika timbxu, Monika tħajru, Monika trewwaħ wiċċha bid-dublett, Monika tiftaħ il-buttuna u turiħ ftit minn sidira bajdani. Monika tkellmu u tqanqlu. Kellu jinżel mir-raħal u jqerrant il-kabuċċini. Imma ma sabx serħ. Filgħaxija ma setax jilaq għajn m'għajn, jitqalleb u jsib l-immaġni ta' Monika ħdejh. Titbissem, timbxu. L-għada ma telax lajn l-pineta del Rosmarino. Għamil sforz. Lanqas il-pitata, għamil sforz akbar. Imma mbagħad tela donnu jixxenna li tkun hemm. Imma hi. Ma telex. Imma derlu li sema d-daħqa tagħha riħa ta' klil tinfirex ma' la pineta del Rosmarino. Tinkieħ u timbxu. xi darba tnejn, jew fil-pjazza, jew ħdejn xi bar. Dejjem ma' grupp ta' żgħażagħ. Ħarsitlu blikra. Sajbitu bid-daħq.
Povero pretino, ha paura delle tette.
Ħarruħ meta telaq mir-raħa l-lura lejn is-seminarju. Meta mar lura fl-ewwel vaganza twila li kellu, sema minn tal-kappillan li il-bon Dio ci ha liberato da quella fraschetta. U kelma minn hawn, u kelma minn hemm sa nsitra minn ommu li s-soltu kienet iżżomm f'omma meħjur fuq in-nies sar jaf li telqet ma' wieħed tal-flus li kien qed iħaddimha fil-ħwienet.
Ja ħasra omma, ix torbot u sejra lura minn mindu binta ħallita bħal erba' fost il-ġimgħa. U min jgħid ħaġa u min jgħid oħra. Ma naqafx nitlob għaliha, għax dik è un povero anġelo abbużato, senza un po' di sale nella zucca. Lele, m'għandix nitfa' melħ? Mela un diavolo incarnato? Ekke non min qal?
U ma qal xejn. Kellu jiltaqa' magħha meta batuħ viċi f'dik il-parroċċa differenti tal-periferija. Qatt ma stenna li ser jara quddiem wiċċu. Qatt ma kien fittixha u staqsa fuqha meta telqet mir-raħal. Kienet waħda mill-parruċċani li bla ma taf l-istorja tagħhom laqgħetu magħha. Din il-parruċċana ħawtiela tħobb tiddeffes imma tħobtejn f'waqtiet kienet tfakru f'ommu. Dejjem trittejn u tara kif tagħmel biex tressa n-naġġ lejn il-ħmerħla u lejn ir-raj. Imma din kienet aktar deffisa u xi ftit melħa. U l-kappillan nervuż kien jara demoni quddiemu minkejja li kienet tgħinu. Ħabat li l-kappillan kellu jħalli l-parroċċa għal tul ta' żmien. Min qal li kien marit sew u kellu bżonn ftit jiem ta' mistrieħ, min qal li mar jara xi nies tal-familja fl-Awstralja. Qabel telaq widdeb lil Dun Sergio biex iħalli kollox kif ħallihom. Il-parruċċana ħawtiela li donna kienet taf lil kulħadd u kollox fuq kulħadd kellha xi tgħidu lil Dun Sergio. Sabitu waħdu fis-sagristija.
Dun Sergio. Issa li l-kappilla mhux hawn, nitolbok pjaċir. Mhux tant għalija, imma għall-tarbija. Għandha sena u għadha mhux m'għamda. Anġlu ta' tifla ħa ngħidlek. U għallet għalija għandha tidher intelligenti. Imma mhux m'għamda ja ħassra għax omma.
U resqet aktar lejh u baxx itleħħinha biex bħal donnhom lanqas il-qaddisin tal-inkwatri u r-ritratti tal-papiet ma jisimgħux kellha xi tgħidlu.
Għax omma. Mara tal-ħwienet, prostituta insomma, ma ngħid jien it-tifla x'eħtija għandha.
Tridni li namdilha t-tifla?
Daqshekku.
Omma mill-parroċċa tagħna hemm?
Mela nisa' bħal dawn tista' tgħid li għandhom parroċċa. Għandhom kamra f'post, appartament x'imkien ieħor, karta tal-identità minn jaf fejn imniżla. Nele, propjament mhix tal-parroċċa tagħna. Għalkemm din tersaq law xi drabi. Insomma law, fuq xogħol hux. Ħwienet, tlajjar, nifhem jien appuntamenti, hekk insomma.
Lill-kappillan imma qatt ma qed lu biha.
Qed lu, ma taf kif inhu dak. Laqqas trabi li jitwieldu minn nisa bħal din fil-parroċċa tagħna ma jkun irid jammet qabel ma juhom infomlhom weda li tħalli dak ix-xogħol. Ħseb wara lil din. Ma ja ħasra ngħid jien. Se nħalluha bla ilma tal-mamudija, povera bambina.
Ġib li d-dettalji.
Dawn nies bla dettalji, Dun Sergio.
Ma omma trid tammeda.
Mela, għamiltek biex ikkonvinċejta. Għax hi mhux mara ħażina taf. Tgħix ma' wieħed li jħaddimha. U r-raġel li jħaddimha fl-aħħar qabel. Għamel li trid qalilha. Ara, Dun Sergio, jien nifhem li għandek ir-regoli tiegħek u tittimxi magħhom. Immissa l-waqt kif dak in-nervuż ta' Dun Renato mhux hawn. Imbatla jieġi u jisir jaf, ħallihi gerger. Laqwa li dik l-anġlu tkun mamda bil-grazzja talla. Imbat, l-ebda papa ma jkun jista jixxuttala l-ilma tal-mamudija, maħseb wara Dun Renato.
Dun Sergio, dermitlu fjaħseb.
Ara, Dun Sergio, namlu ek. Najdila tiġi tkellmek bit-tarbija. U kif tara li t-tarbija zguli taqbel miegħi li t-tifla bħal dik ma tistax tibqa minar sagrament.
Baqaw niftemu data u ħin. Il-mara tal-ħwienet ġiet mal-parruċċana, ħawtiela, li b'dirajja fil-ħana u bit-bissima kienet qed iġġorħ l-ewwa ta' tarbija. U warajja daħlet hi, ma nafti timbaċċa mistħija. Donna qed taħbi ida x-xellugija, għajnejha kbar u skuri, għajnejhom iltaw, għarfu li xuxin, imma għad għal-waqt ħares leha bla ma lissen isima. Lisnet ismui minn taħt l-sien, leħina miksur u niexef.
Sergio?
Monica. Għal-waqt qasir li der itwal kien hemm skiet imħawwad. Imbagħad kelmeti, ma tafx fejn sa tibda tħares u tagħti għajnejha.
Laqas mit-sena ma kont nobsor li nsib lilek. Murajdi li mir-raħa li maqtuħ minnu kelli nsibek hawn.
U bħalek jien, qatt ma bżart li int kont qed toqgħod ftit kilometri l-bogħod minn hawn u li din it-tarbija li se nammeti bintek?
Sergio, ammi dak hemm trid. Imma ra ma tmurx tajt l-ommi, għax fil-qabar tmur, bħalma mar missier blinkwit tiegħi. I taf kif spiċċajt jien fil-ħwiena tu mantenuta meta tlaqt mir-raħal, imma ma tafx li għandi tifla.
Dun Sergio ħares lejn it-tarbija ta' wiċċ sabiħ u ħosbien u għajnejn kbar u skuri. Donna qed tifhem x'qed jgħidu omma u dak ir-raġel.
Jien ġa tajta isem, Rosmarina, u b'dan l-isem nixtieq li titammet. Kollox ma kollox, għadni ma nsejċ ir-raħal fejn trabbejt u ċerti tifkiriet. Smajtu l-ewwel parti ta'
It-tifla tan-nitfa melħ.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Sulejn Baħġar għal Campus FM.